Góðan dag, þú ert að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Að þvætta skítuga peninga krefst ákveðinnar sérfræðikunnáttu. Brotamenn á Íslandi virðast hafa greiðan aðgang að sérfræðingum sem aðstoða þá við peningaþvætti. Til dæmis við bókhald, fasteignaviðskipti og viðskipti við bankastofnanir. Þetta kemur fram í síðasta áhættumati ríkislögreglustjóra vegna peningaþvættis. Og þetta þekkir viðmælandi okkar í þessum þætti, sem vinnur við það alla daga að rekja upp slíkar svikamýlur. Dönsku heimildaþættirnir Svarti Svanurinn, sem sýndir eru á rúfum þessar mundir, hafa sett allt á annan endan í Danmörku. Þeir varpa ljósi á hvernig milljarðar danskra króna eru við hvítþvegnir og komið undan skatti. Til þess vinna saman harðsvíraðir glæpamenn og aðeins virðulegri svikarrapar úr viðskiptalífinu. Þættirnir hverfast lögfræðingin Amíru sem hefur í ára raðir verið milliliður milli undirheima og fyrirtækja í rekstri. Amíra eins konar uppljóstrari TV2 og veitir almenningi innsýninni margslungið samstarf við að þvætta peninga. Með földum myndavélum á skrifstofu hennar fylst með því hvernig svikin eru plottuð. Áhorfendur sitja gapandi við raunverulegum atburðum og ótrúlegum myndefni af þjóðþekktu fólki taka þátt í brettunum. En fyrir Svein Ingiberg Magnússon, yfirlögregluþjón hjá héraðssaksóknara, þetta ósköp svipað og verkefnin á skrifborðinu hans. Hefur séð þættina Svarti Svanurinn?
Já, reyndar.
Og hvernig blasti þetta við þér? Var eitthvað kunnulegt í þessum þáttum?
Já, fyrir íslenskan veruleika þá þetta mörgleiti mjög kunnulegt stef. Sérstaklega fyrir okkur sem erum að vinna að rannsóknum fjármunabrota og auðgunabrota, skattalagabrota og peningaþvætti. Þá þetta bara sami veruleiki og blasið okkur í rauninni alla daga.
Hvað það sem er líkt með þessum þáttum og því sem þú ert að fást við alla daga?
Í þáttunum má sjá hérna konu sem virðist vera svona ráðgefandi, einhver tengilegu milli aðela sem eru að reyna svíkja skattkerfið og þvætta peninga með þeim hætti, hafa þá peninga af samfélaginu í rauninni, hérna, peninga ríkisjóðs og það er nákvæmlega sama sem við hérna, sjáum hér gerast, þetta er alveg sama átt sem ég.
Það er kannski ekki nýtt við það að gangsterar eða þeir sem eru í fíknefnabrotum séu með reiðufé í umferð en það er kannski áhugavert við til dæmis þessa þætti hve hjálpsamir sérfræðingar í skattamálum og fjármálum eru til að aðstoða við að þvætta peninga.
Já, það virðist í rauninu vera bara alþjóðlegt vandamál og hérna og ég held að svo staða sig líka hér uppi á Íslandi. Þá einhverjir með ólögmætt fé í gangi, þurfa einhvern veginn að reyna að hvítvoða, kunni ekki alveg leiðina til þess og þá er voða gott að geta leita til einhvers ráðgjafa sem þekkir kerfið veit hvernig þú sendir inn virðisaukaskýslur, hvernig þú innskattar virðisauka, hvernig þú stopnar hlutafélög, hvernig þú farið virðisaukanúmer og getur komið þá í þá aðstöð að gera það sem gert er.
Mm-hmm. Og það sem gert er til dæmis að búa til neikvæðan virðisauka?
Já.
Eða gera hefðu opinbera skuldið?
Já, að hefðu opinbera reyna að skuldi þér, sko. Þú veist, þetta er tilhæfleysir reikningar, það sem vera hérna, búa til sölureikninga sem eiga sér ekki stóðið í raunveruleikanum. Þetta er bara falsaður reikningur raunni og það er látið líta svo út að þessi vera að greiða reikning sem beri virðisauka og þú getur þá ef þú ert sjálfur í rekstri þá getur þú nota þann virðisauka til að draga frá virðisaukan sem þú átt að skila í ríkisjóð. Það snýst þessi leikur þannig að það er einhver lögmætt starfsemi einhver staðar og einhver sem er að hérna, selja þér þjónustu, þú borgar þann reikning á reikningu með tilgreindu virðisaukaskattu sem þú borgar og við komum þá svo að skila þeim virðisauka í ríkisjóð. Nema ef sá sem er að gefa þann reikning á þig vill nú helst bara halda þessum virðisaukaskatti sem þú ert raun að búin að greiða í eigin vasa en ekki skila ríkisjóð, þá getur reynt að fara þá leið og það er það sem við verið að gera þarna að fá einhver til að gefa út tilhæfulegsa reikning sem hann setur í bókaldi sitt og dregur þá frá virðisaukan á þeim reikningi frá því sem þú ert búin að borga og þannig getur hann komist hjá því að skila neinu í ríkisjóð.
Algingu freistni vandi, væntanlega.
Já, og hérna, sumir svo stórtækir í því að þannig að bara sviknar 100 miljónar út úr ríkisjóði. Mm.
Kemur þetta oft inn á þitt borð?
Já, þetta kemur, við erum bara, við erum fórstið þetta daglega.
Mm. Hvernig fólk gerir svona?
Það bara, freistni vandi verið stara mjög mikill í byggingreinaði, í veitingageranum, á skemmtistöðum, öllum verktæka, bransa. Já, þess að kannski byggingarinnan er stærsti freistni vandinn í að sjá svona mál.
Hvers vegna svona auðvelt að hvít þó peninga í gegnum byggingabransa?
Sko, þetta geta verið mjög stór verkefni sem er gangi sem geta hérna kostað 100 miljóna. Það getur undirvertakar, það er hérna mikið af reikningagerð á milli aðila, jafnvel útlendingar að vinna, freistni vandi líka að borga þeim svört laun, og hérna, hafa þetta ekki allt inn í bókunum. Þannig að það verðist það mikil freistnivandi í því að gefa út svona, eða fá einhvern til að gefa út til og þess að reikning til að lækka það sem þú þetta skilir í ríkisjóð.
Og þið eru í stöðum eltingaleik við þetta.
Já.
Hvaða ummerki skilur fólk eftir sig þegar það er að braska svona? Hvernig sérðu þetta?
Sko, augljós ummerki er ef einhver lágt standandi einstaklingur ef við morða þannig er búin að stopna einkahlutafélag, búin að opna bankareining, fá virðisaukanúmer og að kemur inn millifærsla frá einhverjum verktaka og hún er tekin jafn harðan út í reiðufé sama daginn. Þannig að það er aldrei króna innan bankareiningi viðkomandi.
Jafnvel þó að sé hávelta á bankareikningum þá eru peningarnir teknir út bara samdegurs og þeir komin.
Já, og í reiðufé, hann er reynt að slíta keðjuna reikjanleikan í bankakerfinu, sko.
Í dönsku heimildaþáttunum sjáum við hvernig þeir sem standa að skattsvikunum skrá einstaklinga, jafnvel í viðkvæmri stöðu, fyrir fyrirtækjunum sem notuð eru til svikana. Og í þeim tilgangi auðvita að fela fingraför raunverulegra ábyrðamanna. Við rætt við lögfræðinga sem hafa haft svona skjólstæðinga.
Mm-hmm.
Þar sem að skjólstæðingar eru jafnvel inn á litla raunni, skulda peninga og eru látnir fronta fyrirtæki.
Mm-hmm.
Hvernig getur þú komið auga á það hjá héraðssaksóknara að einstaklingur er í viðkvæmur stöðu?
Sko, það er oft þannig. Þetta geta verið erlendi farandverkamenn sem eru látnir fronta svona, við köllum deila skúffufélög.
Mm-hmm.
Það er engin rekstur í þessum félögum, það er hérna, ekkit bókald, það er bara ekki neitt. Það er ekkit nema bara kennitalan og einhver sem eru að gefa út reikninga. Þannig að þetta geta verið útlendingar sem ég vil tala ekki íslengu, tala ekki ensku, kunni ekki þá kerfið okkar en er allt hérna front á svona fyrirtæki. Geta verið fólk sem er með brotaferil, þarf að hérna jafna eitthvað út, kvitt út einhverja skuldir eða vantar sálega pening og yfirleitt virðið sem þeir sem er í þessum útgáfu sem tilhæðlösa reikningum. Þeir fá virðist verið ofta tíð með einhverja þóknum fyrir, eitthvað mínumum brota fjára reikningsins, sko. Það er mjög oft sem það er þannig, sko.
Við sjáum í svarta svaninum, þar er nokkuð klókur svona svikari sem að rekur bara reikningafabriku og er til þjónustu reiðubúin fyrir harsvíruðustu glæpamenn Danmerkur.
Mm-hmm.
Eru séð svoleiðis á Íslandi þar sem að hærra settir er aðstoða harsvíraða glæpamenn við að hvítþó peninga?
Ég, sko, þessi fölsu reikningar, þeir ráði ekki bara á einn stað. Þú veist, það eru margir að nýta þennan aðila í útgáfa reikningum. Þannig að hann getur verið að gefa út reikninga fyrir byggingina en hann getur verið að gefa út reikninga fyrir veitingaþjónustu, hann getur verið að gefa út reikninga fyrir einhver fiskflökun. Engin starfsemi, engin starfsmenn, engin aðstaða, engin aðbúna til að vinna eitt en eitt. En þessi aðli getur samt verið að gefa út reikninga út og suður.
Mm-hmm.
Og komist upp með það einhver tíma. En sá aðli, það er einhver þarfur ofan sem er svona að stýra þessu. Þessi mál geta alveg flókin í rannsók. Þú ert að reyna að rekja hvaðan kom greiðslunar, hvaða reikninga líkja þarna baki. Sá sem er að gefa út þessa reikninga, hann heldur ekki neitt bókald. Þannig að þú ert að fara að rekja þið eftir peningaverslun og finna út hver stendur á baku þetta. Við höfum viljað að okkar samfélag, já það er alltaf mín skoðun, reyna að gerða betur fyrir að sé hægt að misnota okkar skattkjöri með sem hættis. Maður getur velt fyrir sér hversu auðvelt það er að fá stofna einkahlutafélag á Íslandi. Hvaða áreiðlega könnunni gerða þeim aðila að við treystum honum til að vera rukka inn virðisauka sem hún skilir ríkisjóð sem hann kannski gerir svo bara alls ekki eða er bara að taka þátt í einhverju svikamilu. Getur við sem samfélag þrengt eitthvað þessar reglur þannig að sé auðveldar að koma veg fyrir að það gerist að við séum ekki alltaf að hérna reyna að grípa á þegar peningarnir eru farnir út í buskan.
Ekki er langt síðan hætta á peningaþvætti var talin veruleg hér á landi. Meðal annars sköpuðu fjármagnshöftin sem sett voru á eftir bankarun aukna hættu á slíkri starfsemi. Fjölþættir veikleikar í íslenska fjármálakerfinu og máttlausar varnir komu Íslandi á gráan lista Financial Action Task Force árið 2019. FATF eru sem sagt samtök sem gera úttektir á hættu á peningaþvætti allan heim. Það var mikið reiðarslag og síðan hafa stjórnvöld unnið eftir aðgerðaráætlun til að girða fyrir vandan. Ísland var tekið af gráalistanum ári síðar, árið 2020, en það þýðir þó ekki að það sé allt í himnalagi.
Frá 2019 hefur sem sagt virðisaukakerfi verið rankað hæst sem mesta hættan á því að það sé frumbrot peningaþvættis sé virðisaukakerfinu.
Nú skulum aðeins ræða það sem við kalla frumbrot, því að þegar við lesum fréttir eða dóma, það sem að sakfelld er fyrir peningaþvætti, þá er það sjaldnast einangra brot, það er yfirleitt tengt öðrum brotaflokkum.
Já, einmitt. Peningaþvætti er yfirleitt framhaldsbrot af einhverju frumbroti. Það er eitthvað hagnaðatriði brot sem er framið. Einhver kemst yfir ólögmætan ávinning af einhverju broti og hann vill svo mögulega reyna að koma því inn í lögmætt umhverfi, lögmætt fjármagnsumhverfi eða lögmættan rekstur eða eitthvað slíkt og fer þá að reyna að þvætta peningin, reyna að láta hann líti út eins og þessi löglegur. Þannig að peningu þetta er alltaf, kemur alltaf í framhaldi af einhverju frumbroti og virðisaukabrot getur þá verið eitt af því, sal á fíknefnum. Þannig að þetta er allt hagnaðdrifin brot, þetta er allt einhverju aðalar sem vilja hagnast á ólögmættan hátt.
Ólafur Þór Hauksson, hér að saksóknari, segir okkur að í baráttu við peningaþvætti reynir stjórnvöldum víða heim árangursríkast að gera ólöglegan ávinning upptakan, frista eignir og haldleggja reiðufé. Nú er unnið að því í dómsmálaráðuneytinu að endurskoða lög til að rýmka heimildir til slíkra óráða.
Og FATF sem gerir þessa peningaþvættis úttekt vill núna fyrir næstu úttekt sem vantalega hefst á næsta ári, leggja aukna áherslu á endurheimt ólögmæts ávinnings og að auður sem verður til með einhverju ólögmætri háttsemi verður gera upptækur og tekin af brotamönnum.
Tímabundið eða?
Varanlega, sko. Eitt er að haldleggja fíknefnin og gera þau upptækan eða næraldri í aðalmennina sem hérna er að hagnast á þessu árunskiptir og rotnir stórtækir og rotnir hérna auðugir menn. Ef þú næraldir þangaðu þá heldur þetta alltaf áfram, það er bara einhver næsti maður sem fer með næsti sending á fíknefnum. Þannig að hugmyndafræðin þá er að reyna hérna
stöðva bensínið.
Já, komast hærra upp í keðjuna og sækja þá ávinningin og þar svíður þessum mönnum mest þegar auðurinn er tekin.
Maður sér það í þessum þáttum að þar eru kannski áhugaverðustu típurnar þeir sem hafa sérhæfða þekkingu á fjármálakerfinu.
Já.
Sjáu þið sömunöfnin dúkka upp sem einhvers konar þjónusta við þá sem vilja að þvætta peninga?
Þeir aðilar sem eru að leiðbina eða aðstöða við það að setja stofna hlutafélög og fá virðisaukanúmerið og seta inn virðisaukaskýrslur í kerfið okkar. Þú veist, það er ekki nefnilega hver sem er sem kann þetta frá degi eitt, sko. Þeir reyna að vera ósynilegir en stundum verða þeir sýnilegir í málunum. Og þá verður þeir teknir með til rannsóknar. Og já, stundum er þetta sama aðalinn í fleiri einu máli, sko, sem hefur verið að leiðbina.
Maður stundum heyrt að það sé okkar svona eiginkonan fari í bókhaldið.
Já, já.
Er það algengt í verktakabransanum?
Já, já, við dæmið það. Það er, hérna, jafnvel nýlega dóma það sem það kemur fram. En þú veist, við eigum alveg, hérna, meira kerfisbundin svik heldur en bara einirkin verktakin sem er, hérna, að reyna að sleppa ég að skila fyrir sökunum. Við erum alveg sakamlega sem þeir að koma 700 miljónum út úr reksturinn sínum með einhvern tilhæflusi reikningum og þú veist þannig að ég myndi að segja þetta var alveg stórt mein í íslensku samfélagi og ég held að þessi svik hlaupi á miljörðum ári hverju.
Þegar þú ert að keyrum bæinn
og
fylgjast með byggingasvæðum og svona,
hugsaðu
stundum til það sem er á skrifborðinu þínu og
já,
horfður tortrygnum augum á umhverfið þetta?
Kannski ekki alla daga, en svo kannski hérna, veit maður meir en hérna, næsti maður það sem er að gerast og það sem er á borðinu hjá manni og hvað er mögulega að vera að vinna verkefni, það sem er mögulega að verið að skoða skil verktakans á virðisauka og tengst við eitthvað. En hérna, ég sef alveg, svo þú veist.
Svona sláum við botnin í umfjöllun okkar peningaþvætti á Íslandi. Sveinn Ingiberg Magnússon, yfir lögregluþjónn hjá héraðssaksóknara, sagði okkur frá helstu ummerkjum slíka starfsemi. En þetta helst fer nú í sumarfrí og hverfur af dagskrá Rásar 1 þar til í ágúst. Þá mætum við fíleld með öflugan liðsauka og reynum að matreiða spennandi fréttamál á aðgengilegan hátt. Þar til þá eru allir okkar þættir aðgengilegir í spilara RÚV og á hlaðvarpsveitum. Þóra Tómasdóttir þakkar hlustendum kærlega fyrir samfylgdina í vetur. Njótið sumarsins og verið sæl.